msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Neema yake inayotuwezesha kila mara kutenda hilo linalotupasa kwa utukufu wa jina lake. Najua kwamba hadi kufikia sasa umeendelea kufahamu kuwa hili neno linalo mwanga wa kukumulikia upitapo ni chakula cha kutia nguvu kiroho na pia faraja ya kuchangamsha nafsi yako. Nalo hilo ndilo latendeka unapochukua muda wako wa kusikiliza mafundisho haya. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 12, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 13 kwenye kitabu cha Kutoka katika Agano la Kale la Biblia. Mada kuu kwenye sura hii ni kuhusu kuanzishwa kwa mwaka mpya wa kidini katika Israeli, siku kuu ya Pasaka na maelezo kuhusu Pasaka ile. Kwa upande mwingine, wazaliwa wa kwanza wa Misri wafa nao wa Israeli wafukuzwa kutoka Misri. Siku kuu ya Pasaka, msikilizaji, ilirasimishwa kama kumbukumbu ya ukombozi wa wana wa Israeli kukombolewa kutoka kwenye nchi ile ya Misri na kutwaliwa na Mungu kuwa taifa lake. Pasaka hii ni kivuli au mfano wa lile ambalo Kristo alitenda, kama vile mtume Paulo aandika na kusema kwamba, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka, yani Kristo. Haya ni yale yaliyopo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 5 aya ya 7. Kristo yu katika sura hii ya 12. Msikilizaji, sura hii ya 12 yatuingiza kwenye sehemu ya pili ya kitabu hiki cha Kutoka. Kwenye sura ya kwanza hadi ile ya 11, Musa ndiye amekuwa mada kuu, au sehemu ile imenena sana kumuhusu, hasa katika wadhifa wake kama mkombozi. Sasa kuanzia sura hii ya 12 hadi 14, lile linalozingatiwa ni ukombozi wa Israeli. Kwanza ilihusu mkombozi, sasa ni ukombozi wenyewe. Ukombozi huo sio Musa ndiye aliyeuleta, bali ukombozi ule ni kwa damu, kama vile ambavyo tutaona baadaye. Kisha kwenye sura ya 13 na 14, wale wa Israeli wapita katikati ya bahari ya Shamu na jeshi la Farao laangamia kwa kutoswa majini. Mungu aliwakomboa watu wale kwa damu na kwa nguvu. Na kama ilivyokuwa ukombozi wao, ndivyo ulivyo wetu pia. Tumekombolewa kwa damu na kwa nguvu. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika pale msalabani, nayo ikalipia gharama ya ukombozi wetu, yani ondoleo la dhambi. Na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, wokovu huo wadhihirika katika mioyo yetu ya dhambi. Nabii Zekaria kwenye sura ya 4 aya ya 6 asema kwamba, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Ukombozi ni kazi ya Bwana Yesu Kristo katika ule msalaba na kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili linalo haya ya kutuambia: Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Aya hizi zinazofungua sura hii zanena kuhusu kuzaliwa kwa taifa. Israeli alipoingia Misri alikuwa ni jamii ya watu 70 tu, nao walipokuwa wakitoka kule walikuwa ni taifa kubwa la zaidi ya watu milioni 2. Jambo la kutazama kwa uangalifu hapa ni ya kuwa Mungu kwenye neno lake asisitiza kuhusu jamii, maana ni jamii ndizo zafanya taifa liwe. Hakika usemi huu ni kweli ya kwamba hakuna taifa lililo na nguvu kuliko jamii za taifa lile. Hilo ni jambo ambalo lafaa kukumakinisha, ndugu msikilizaji, hasa iwapo wewe ni mzazi. Maana ikiwa kwamba maisha yako hayatakuwa sawa na jinsi ambavyo neno la Mungu lilivyo, au kuishi katika uadilifu na njia ambayo ni ya uaminifu, vivyo ndivyo watoto wako watakavyokuwa. Kumbuka ya kwamba lolote unalolitenda ndilo la jenga jamii hiyo, na kwa hivyo iwapo utajenga jamii hiyo kwa mambo yasiyo ya kweli, mambo yaliyo ya uongo, hivyo ndivyo ambavyo watoto wako watakavyokuwa. Na kama vile wale watoto watakavyokuwa, hivyo pia ndivyo ambavyo taifa kwa jumla litakavyokuwa. Basi ni kweli kwamba Mungu hujenga taifa kutokana na jamii na sio vinginevyo. na kwa hilo na kuomba uwajibike kwa sehemu yako ili ujenge taifa lako jinsi inavyohitajika. Nayo aya ya tatu yaendelea kwa kutuambia hivi: semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya kumi ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Kulingana na hili ambalo tumelisoma, kuna mambo mawili ambayo sitaki yatupite, nayo yapo kwenye aya hii. Jambo la kwanza ni kuhusu damu, na hilo la pili ni kuhusu nyumba au jamii. Israeli wamekuwa taifa, naye Mungu yu tayari kuwakomboa, lakini atafanya hivyo kwa msingi wa jamii. Ni lazima kila nyumba iwe na mwana kondoo. Ni damu ya mwana kondoo yule ndiyo itawekwa kwenye kisingiti cha juu pamoja na mimo miwili ya mlango. Aya ya nne nayo yaendelea kwa kutuambia hivi: na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake watoae mwana kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Lile ambalo ni wazi kwenye aya hii ni kwamba yule mwana kondoo hanenwi kuwa mdogo kwa nyumba ndogo, maana hilo haliwezekani. Mwana kondoo awatosha hao wa nyumba hiyo. Ila kuna uwezekano kwamba nyumba ile kuwa ndogo sana kwa mwana kondoo mmoja. Katika hili tuona kwamba Mungu ahusika na kila mmoja wa nyumba ile. Iwapo mtu alikuwa na mkewe tu bila watoto, au watoto wake wana nyumba zao, basi waliungana na jirani aliye karibu ili washiriki yule mwana kondoo. Ni lazima kila mtu kwenye jamii kupokea sehemu yake ya mwana kondoo. Kwa hivyo sherehe hii ya Pasaka ilikuwa jambo la kibinafsi, licha ya kufanyika katika na miongoni mwa jamii na katika taifa lote kwa jumla. Ni ukombozi wa taifa, nayo yahusisha kila mmoja kutoka kwenye kiwango cha jamii. Pia ni lazima kila mmoja katika jamii ile kupokea na kushiriki jambo lililofanya Pasaka kuwa ya kibinafsi na ya kijamii na pia ya taifa nzima. Kwa hili Mungu aanzisha utaratibu ambao kwa huo ataokoa kila mtu binafsi. Hakuna mtu atakayeokolewa kwa sababu ya taifa lake au jamii yake. Hili nilisemalo lanikumbusha hilo ambalo lipo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17, ambapo neno la Mungu lanena kumhusu hiyo askari jela wa Filipi. Neno la Mungu latuambia kwamba yule askari jela aliamini pamoja na nyumba yake. Elewa kwamba jamii yake hawakuokolewa kwa sababu baba wa nyumba ile aliamini, lakini kila mmoja katika familia ile walifanya uamuzi wao binafsi, nayo ilikuwa ni lazima wafikirie hilo alilofikia yule askari, yani kumwamini Yesu Kristo. Ni lazima kila mmoja kwenye jamii kudhihirisha imani yake kwa njia hiyo, kwa kuwa neno lasema kwamba muamini Bwana nawe utokolewa na nyumba yako. Haina maana kwamba iwapo utaamini basi mara moja kila mtu katika familia yako ameokoka pia. La, ni lazima kila mmoja kumwamini Kristo ili apate wokovu wake. Ni lazima kila mmoja kuamini na kushiriki pia katika huyo mwana kondoo, ndipo apokee ukombozi na ulinzi unaotokana na damu iliyopakwa kwenye milango. Hiyo ni kwa habari ya wale wana wa Israeli walipokuwa kijiandaa kuondoka katika nchi hiyo ya Misri, nchi ya utumwa. Usiku huu ambao neno la Mungu lataja kwenye maandiko haya ulikuwa wa majonzi katika nchi hiyo ya Misri. Pigo la mwisho lilikuwa karibu kuangukia watu hawa. Kumbuka hili ya kwamba yale mapigo tatu ya mwisho Waisraeli waliokolewa kwayo, lakini ukombozi hawakuupata. Sasa ni lazima kudhibitisha imani yao katika neno ambalo liliwafikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu Musa, na jinsi ambavyo watahitajika kufanya. Ilikuwa ni lazima wao kufuata kila agizo ili wapate kuokolewa. Na ni kwa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, ndivyo yafaa kuwa katika maisha yetu, ya kwamba kwa lile ambalo Mungu ametunenea, lile ambalo amelinena kwa neno lake, ni lazima kulifuata kwa jinsi hiyo, maana pasipo ya kufanya hivyo tutakuwa tumekeuka lile ambalo ni agizo la Mungu kwetu, nazo baraka hatutaziona ila ni hukumu yake. Hebu tuendelee kwenye aya ya 5 na 6 tuone hilo ambalo neno la Mungu laendelea kwa kutuambia. Nalo neno lasema hivi: mwana kondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo na katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Kwa haya maandiko twafahamu kwamba kila jamii ni lazima kuwa na mwana kondoo. Usiku huo bila shaka maelfu ya wana kondoo walichinjwa, maana Mungu alisema kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Wana kondoo hawa walimwakilisha mwana kondoo mwingine, naye Mungu aliwatazama hao wana kondoo kama vile ni mwana kondoo mmoja. Jina lake ni Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye ni Pasaka aliyetolewa kwa ajili yetu. Pasaka hii iliakilisha katika kila hali lile litakalotendeka wakati ambapo Kristo atakuja hapa ulimwenguni. Ndiposa Yohana Mbatizaji alipomuona alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huyo mwana kondoo bado aendelea kuchukua dhambi ya ulimwengu hata sasa. Aya ya saba nayo yasema hivi: nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika mimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Pamoja na kula yule mwana kondoo, twapata agizo lililoambatana. Wana wa Israeli walihitajika kuchukua damu ya mwana kondoo huyo waliyemla na kupaka kwenye mlango. Damu hii itawakinga na huyo malaika wa mauti atakayepita usiku huo. Katika nyumba ile, wao watakapokuwa wameketi na kumla yule mwana kondoo, watakuwa kimshiriki Kristo kwa imani. Lakini habari gani hao watoto wadogo wasiojua kinachoendelea? Je, watapatwa na maafa? Hawatapatwa na maafa, ndugu msikilizaji, maana damu hiyo itawafunika wote waliomo kwenye nyumba ile. Na kwa hili nasema kwamba watoto wadogo wasioweza kujua lile linalotendeka au kuelewa mambo kama yalivyo, wakati kanisa litakaponyakuliwa, wao watanyakuliwa pia. Haijalishi watakuwa kwenye sehemu gani ulimwenguni, lile ambalo lipo ni kwamba watanyakuliwa, kwa sababu watoto ni wa Mungu. Neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Haya tuyasomayo, msikilizaji, yatufahamisha kwamba kila agizo lililoambatana na sherehe hii ilikuwa na maana yake na ujumbe pia. Hasa aya hii yanena kuhusu ushirika wa jamii. Jamii ilisherekea Pasaka kwa pamoja. Ikiwa hivyo ndivyo ilikuwa, basi ni vyema kwa jamii kuwa pamoja katika ibada. Tuambiwa kwamba walimla mwanakondoo yule baada ya kumuoka motoni au kuchomwa. Moto kwenye sehemu hii yaakilisha hukumu. Ni lazima hukumu ya dhambi iwepo. Nao walipokula, walikula na mkate usiochachwa, ambapo chachu yanena kuhusu dhambi, na mkate usiochachwa ni mfano wa Kristo ambaye kila mmoja wetu afaa kumla. Pia walimla huyo Pasaka na mboga chungu, ambayo nina uhakika ya kwamba yanena kuhusu mambo magumu tutakayokutana nayo hata baada ya kukombolewa. Pia mboga hizo zaweza kuwakilisha maisha ya taabu katika dhambi. Mboga chungu zaja pamoja na ukombozi, ewe ndugu yangu. Kwa hivyo, iwapo mtu atakuhubiri na kusema kwamba hamna shida unapomwamini Kristo, usimwamini. Shida na magumu yapo, lakini Kristo atushindia yote. Iwapo ulikuwa na wazo kwamba hakuna shida unapomwamini Kristo, basi muulize Mtume Paulo na hao mitume wengine. Kwa kweli hali yao haikuwa nzuri baada ya kumwamini Kristo, maana waliteswa na kukataliwa. Na kwa kiwango, tunapokuwa radhi, haina maana kwamba ndivyo yastahili kuwa. Nasema hili kwa kuwa Yesu mwenyewe alisema kwamba ulimwenguni mna dhiki, ila tujipe moyo, maana ameushinda ulimwengu. Kwa hivyo lolote ambalo litakupata, ndugu yangu, usione kana kwamba Mungu amekuacha, maana hiyo tu ni sehemu katika lile ambalo lambatana na wokovu wetu. Aya ya 9 na 10, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: msiile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Dhabihu ile ilihitajika kuliwa kwa jinsi hiyo, yani kwa kuchomwa, maana iliakilisha hukumu. Nayo hukumu haipo pasipo moto. Kwa hivyo haikuruhusiwa wale mwana kondoo wa Pasaka akiwa mbichi au kutokoswa majini. Hili lina maana kwamba ni lazima kumtumaini Kristo pekee. Nasikitika kwamba kuna wale wanaoamini ya kuwa waokolewa kwa maji ya ubatizo, ila hilo si kweli, kwa kuwa ni Kristo tu ndiye aokoa. Tunapoendelea kwenye aya ya 11 na 12, haya ndiyo ambayo neno la Mungu latuambia: tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana. Rafiki yangu, kama vile Pasaka hiyo ilivyoliwa kwa utayari wa kuondoka katika nchi ile ya Misri, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayemwamini Kristo. Misri inayoakilisha ulimwengu haupaswi kushiriki tena katika mambo ya ulimwengu baada ya kushiriki Pasaka ile. Hii haina maana kwamba utakuwa umetakasika wala huwezi kuanguka au kutenda dhambi, bali ina maana kwamba haitakuwa kawaida yako kuishi na kuendelea kutenda dhambi kama utakavyo. Msikilizaji, utaondoka Misri iwapo kuna damu kwenye mlango wako, na hata wa Misri hawatataka kukuona huko hata kidogo. Kwa kusema kwamba atahukumu miungu ya Misri, Mungu alikuwa na maana ya kwamba atachukua kila kilichodaiwa kuwa ni cha miungu ya wa Misri. Na hicho ambacho atachukua ni wale wazaliwa wa kwanza wa mwanadamu na mnyama. Kwa jinsi hiyo, miungu hiyo ilihukumiwa pamoja na sanamu zake. Aya ya 13 nayo yasema hivi: na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga Misri. Ukombozi au wokovu huu, msikilizaji, haukuwa tu kwa Waisraeli kwa kuwa ni wa uzao wa Ibrahimu. Iwapo wa Misri wangelitii hilo alilonena Bwana, nina uhakika kwamba wangeliokolewa. Yeye alisema kwamba atakapoiona damu, atapita juu yao. Hakuna mtu hata mmoja aliyepokea wokovu kwa kuwa alikuwa mwaminifu au alifanya mambo yake kwa uadilifu au kuwa mtu mzuri. Mungu alisema atakapoiona damu, atapita juu yao. Hawakuhitajika kukimbia nje usiku huo na kuitazama ile damu, bali iliwapasa kuamini kwamba kwa kuwa kuna damu pale nje kwenye mlango, wao wa salama. Wokovu wao haukuwa kwa msingi wa tohara au kwa kuwa ni wa ushirika mmoja, la, ni kwa kuwa Mungu alisema kwamba nitakapoiona damu, nitapita juu yenu. Hakuna lolote lililohitajika kuongezwa. Je, ni nani aliyokolewa usiku ule? Ni hao waliomwamini Mungu. Wale waliokuwa wametia damu kwenye visingiti vya juu na miimo miwili ya mlango za nyumba zao, na kuamini hilo ambalo Mungu alinena kwao. Hawa ni wale waliosema kwamba, ijapokuwa sielewi lolote lile, lakini naamini hilo ambalo Mungu amenena. Hili walilotenda hawa wana wa Israeli, msikilizaji, kwa macho ya watu wa Misri yalionekana kuwa ni mambo ya kipumbavu, tena ya upuzi kweli kweli. Jambo hilo ni sawa na vile ambavyo injili ya Yesu Kristo ilivyo leo hii, kama vile ambavyo mtume Paulo aliandika kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 18 na kuendelea, ambayo yasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mlete hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Bali kwa waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maandiko hayo ambayo tumeyasoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, msikilizaji, ni mambo ambayo ni wazi kabisa, kama vile ambavyo wafahamu moja kwa moja. Kwa wale wa Misri, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, walipowaona Waisraeli wakichinja yule mwana kondoo, waliona kuwa ni jambo la upuzi, na zaidi sana walipochukua ile damu na kuiweka kwenye kisingiti cha juu na miimo miwili ya mlango. Laiti wangelijua kwamba huo ndio ulikuwa wokovu wao, hawangeliona kuwa hilo walilotenda Waisraeli ni jambo la upuzi. Na katika ulimwengu wa sasa, watu wengi wamekuwa wakiuliza iwapo kwa hakika yule aliyesulubiwa msalabani yuaweza kuokoa ulimwengu. Nami napenda kukuhakikishia, ndugu yangu, ya kwamba huyo aliyeangikwa pale msalabani, huyo ambaye damu yake ilimwagika, ndiye tu wokovu wako. Usipomkimbilia, usipomwamini, basi kama wale wa Misri, utapatwa na maafa, na hayo maafa hayatakuwa tu ya siku mbili au siku chache, lakini milele na milele utatengwa na Mungu wako. Je, hilo ni jambo ambalo walitaka maishani mwako? Naamini kwamba hilo si jambo ambalo ungelipenda litendeke. Hivyo basi, unapoamini upuzi wa msalaba, sio upuzi ndio umeuamini, bali umeamini hilo ambalo Mungu kwa hekima yake amelichagua ili apate kuwaokoa wanaoamini. Muamini mwana wa Mungu Yesu Kristo ya kwamba alikufa ili uokolewe, nawe utaokolewa. Kuna wale ambao wameamini kwamba matendo yao ya sheria au matendo mema ndiyo yatawafikisha mbele za Mungu na kuwapa haki. La mwenzangu, hilo haliwezekani hata kidogo, na wala Mungu hatalikubali. Kwa nini nasema hivyo? Sababu na maana ya mimi kusema hivyo ni kwamba Mungu amechagua njia moja ambayo kwayo wanadamu waokolewa, na ni kwa jina hilo la Yesu Kristo. Pasipo ya kufuata njia hiyo, imani ulio nayo ni ya kubahatisha tu, wala uhakika wa uzima wa milele hauna nao maishani mwako. Na je, kwa nini kufuata hilo ambalo hauna uhakika nalo? Mungu aliposema kwamba atapita juu yao atakapoiona damu, haikuwa kama vile ushirikina. Ilikuwa ni kuweka kanuni tunayoipata katika maandiko ya kuwa bila umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa lugha nyingine, haiwezekani Mungu kufunga macho yake kwa dhambi na makosa bila ya kufanya lolote kuhusu hali hiyo, kama vile tu hakimu hawezi kukosa kumhukumu mshtakiwa aliyeletwa mbele ya mahakama yake. Ni lazima hakimu yule kuimarisha sheria kwa kumhukumu yule aliye na hatia kwa kutoa adhabu kwake. Serikali au utawala wowote ule waweza kuwa na ulegevu katika kutekeleza sheria, lakini sheria ya Mungu ni imara, nayo itatekelezwa kwa wakati wake, sio kwa mkono wa mwanadamu, bali kwa mkono wake mwenyewe. Hukumu kwa kila nafsi itendayo dhambi ni mauti. Hukumu ya mauti, msikilizaji, ii juu ya kila moja wetu. Ila ashukuriwe Mungu kwa neema yake, kwa kuwa nafsi isiyo na hatia yaweza kutolewa kuwa fidia ya nafsi yenye hatia. Kabla ya kuja kwa Yesu Kristo, ilikuwa kondoo ndio waliokufa kwa ajili ya mwenye hatia, lakini alipokuja Kristo, tazama, yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Tunapomwamini Kristo, tuokolewa kutokana na hukumu inayotupasa kama wenye dhambi. Je, wamwamini Kristo? Kumbuka hili, ya kuwa hakuna jina lingine chini ya jua ambalo kwalo mwanadamu aweza kuokolewa ila jina hilo la Kristo pekee. Nawe ndugu yangu, utafanya nini kwa habari hizi? Langu sasa ni kuomba nawe kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza, na pia kukuombea. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twakushukuru kwa mambo makuu uliyoyaanzisha, kwa kanuni hiyo kwamba hatuwezi kujiokoa wala hakuna tunaloweza kuongezea ili tupate wokovu wetu. Njia ya wokovu umetuonyesha, na baraka waendelea kutubariki kwazo, kwa ufahamu kwamba ni wewe tu ndiwe uliye mkombozi, na tofaa kukutegemea kwa ajili ya maisha haya na pia katika maisha hayo ya umilele. Tumaini tunalo na ujasiri pia, maana huyo tunayemwamini yu hai hata milele, naye ndiye mwokozi wetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu mpendwa ya kwamba tumaini lake naliwe katika mwana wako Yesu Kristo, na pia aendelee kuishi kwa kulitii neno lako ambalo lipo kwenye Biblia. Naamini kwamba kwa neema na uweza wako utamfadhili katika kila hali kwa utukufu wa jina lako, kwa kuwa haya yote nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hivyo ndivyo alivyo mambo kufikia hapa. Waisraeli walipofikia siku hii, walifahamu kwamba ni damu tu ndiyo itawahifadhi na kuwaokoa na yule malaika wa mauti ambaye alitumwa kufanya hukumu juu ya nchi hiyo ya Misri. Kila nyumba isiyokuwa na damu, hukumu ni lazima kuja juu yake, ni lazima kutakuwepo na uharibifu. Damu hiyo iliyotiwa kwenye mlango ilikuwa imani katika hilo alilonena Mungu. Na kwa jinsi hiyo, ndivyo ilivyo kwa habari ya kumwamini Yesu. Ni jambo la kibinafsi. Je, imani yako ii wapi? Unauhakika kwamba imani hiyo itakuingiza katika raha yake Mwenyezi Mungu? Kama sivyo, ichunguze imani yako na ufanye uamuzi wa busara. Nasema hivi ya kwamba, waweza kubahatisha habari za bahati nasibu, lakini inapofikia habari ya mambo kuhusu imani na umilele huo, ni lazima uchunguze na kuhakiki hilo unaloamini. Neema yake Kristo iwe nawe unapofanya hivyo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.